və 90 bal toplayıb. Sonrakı mərhələyə müsahibəyə dəvət edilib. Süleyman Cəbrayılov elə bütün problemlərin də bu söhbət zamanı başladığını deyir.
Problem dövlət qulluğuna qəbula Səhiyyə Nazirliyinin hazırlaşmasında idi. Yəni bunun həm birinci mərhələsində test bankının hazırlanması mərhələsi var, bundan sonra vəzifəyə qoyulan tələblərin hazırlanması məsələsi var, söhbətə mütəxəssislərin hazırlanması mərhələsi var. Problem burada idi. Mənim sənəd verməyimdə və test imtahanlarının hazırlaşmağımda, söhbətə hazırlaşmağımda heç bir problem yox idi. Mən birinci mərhələdə 90 bal topladım. Bu həmkarlarım arasında, yəni həkim həmkarlarım arasında ən yüksək bal idi. Həm də 80 bal keçid balıdı. Ondan sonra nə qədər ilə bal toplamanın əhəmiyyəti yoxdur. 80-dən yuxarı 90, 100 belə.
Bax, bu söhbət mərhələsində problem nədən ibarət idi?
Əvvəl onu deyim ki, söhbət mərhələsi ilə mərhələdir ki, burada heç vaxtı birinci mərhələ qədər obyektivlik gözləmək olmaz. Çünki birinci mərhələni tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası keçirirdi. Qeyd eləmək ki, burada hər şey ideal təşkil olunmuşdu, nədənsə narazılıq eləmək haqsızlıq olardı. Amma ikinci mərhələ öz-özlüyündə bir qədər subyektiv bir mərhələdir, söhbət mərhələsidir. Yəni, amma digər tərəfdən, burada da bir çox şey obyektivdir. Yəni, söhbəti aparan qrup üzvləri qabaqcadan hazırlanır. Treninglər keçilir. Məsələ ondadır ki, bu qrup üzvlərinin özləri hansı nazirliyi təmsil eləyir, burada bunların müəyyən maraqları ola bilər. Bu gizlin deyil, çünki burada subyektiv məsələlər çoxdur. Məsələn, Səhiyyə Nazirliyi hələ vəzifələrə qoyulan tələbləri hazırlayan qədər mənim fikrimcə böyük üsrara yol vermişdi. Bunu kim hazırlamışdı, mən bilmirəm. Çünki mən Səhiyyə Nazirini, cənab Oktay Şirəliyev yaxşı tanıyıram, çünki bu adam Səhiyyə Nazirliyində yaxşı kadrların yerləşməsində ən maraqlı adamdır. Hətta gəldiyi ilk günlərdən çalışdığı bu olub. Mən şahid olduğumu deyirəm. Amma bu işi icra eləyəndə necə icra eləyib? Mən deyirdim, çox pis. Vəzifəyə qoyulan tələblər məsələsində bunlar başlayıb qabazdan filtr, süzgəc hazırlamağa. Yəni kimlər bu süzgəcdən keçə bilməz? 9 vakant yer elan eləmişdi Səhiyyə Nazirliyi dövlət qulluğu ilə bağlı. Bunların 9-una da rus dilini bilmək tələbiyə yüksək səviyyədə qoyulmuşdu, orta səviyyədə. Halbuki Səhiyyə Nazirliyində istəyir beynəlxalq əlaqələr şöbəsi olsun. Elə bir vəzifə yoxdur ki, orada tələb kimi rus dilini yüksək səviyyədə bilmək qoyulsun. Bu heç bir əmək funksiyalarında fiksə olunmayıb, onu da bilməz. Bu qanunsuz bir şeydir. Bunu kimsə hazırlayıb süzgəc kimi, yəni Azərbaycan bölməsini qutaranlar Səhiyyə Nazirliyində otura bilməzlər. Bu tələbin mənası budur. Amma söhbət ondan gedir ki, xarici dili bilmək, kompüteri bilmək, bunlara üstünlük verilə bilər. Heç kim deyə bilməz ki, tutaq ki, Azərbaycanın hər hansı uzqar bir rayonunda yaşayan mütəxəssis dövlət qulluğunda işləyə bilməz. Çünki onun kompüteri yoxdur, misal üçün. Amma kompüteri bilənlərə üstünlük verilə bilər. Bu tələb kimi qoyulmayıb heç bir yerdə. O cür də rus dilini, xüsusən müstəqil Azərbaycanda 15 ildən sonra bütün vəzifələrə yüksək orta səviyyədə bilmə tələbi bu qanunsuzluqdur. Və buradan bilinirdi ki, nəsə böyük nöqsanlar söhbət mərhələsində olacaq. Həm də ki, söhbət mərhələsi belədir ki, mənə deyilənə görə dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyada deyildi ki, bütün nazirliklərdə belə formula deyil. Yəni məcbur deyil ki, orada iki nəfər Səhiyyə Nazirliyindən olsun, bir nəfər dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyadan olsun.
Sizlə söhbət edənlər haranı təmsil edirdilər? Hansı qurumları təmsil edirdilər və neçə nəfər haranı təmsil edirdi?
Bizdə iki nəfər Səhiyyə Nazirliyindən idi, bir nəfər dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiya. Və əslində qabaqcadan məsələ həll olmuşdu. Demək olar ki, yəni Səhiyyə Nazirliyi burada əsas şərtləri diktə eləyirdi. İstəyir orada bu mütəxəssis olsun, başqa mütəxəssis olsun, müstəqil mütəxəssislər olmasa istərsizimiz burada müəyyən şərtlər diktə olunacaqdı və qabaqcadan hələ elanlar verilən qədər qoyulan süzgəclər burada özünü göstərdi.
Sizdə necə bu süzgəclərdən deyirsiniz keçmək məsələsi hələ elanlar veriləndə? Yəni mən belə başa düşdüm ki, rus dili ilə bağlı daha çox deyirsiniz problemlər var idi. Ümumiyyətlə sizin özünüzdə rus dili ilə bağlı problem var yoxsa necə?
Mənim özümdən söhbət getmir. Mən rus dilində 10 ildən yuxarıda mühacirə oxuyuram və ingilis dilindən də 10 ildən yuxarıda tərcümələr edirəm, konfranslarda ingiliscə çıxış edirəm lazım gəldikdə, beynəlxalq konfranslarda və beynəlxalq təşkilatlardan çoxlu sertifikatlarım var. Söhbət ümumiliklə Azərbaycan konstitusiyasından, Azərbaycan dövlətçiliyindən gedir. Və bir də əmək funksiyaları adlanan anlayışdan gedir, vəzifələrə qoyulan tələblərdən gedir. Dövlət qulluğu haqqında qanunda vəzifələrə qoyulan tələblər var. Bu vəzifələrə qoyulan tələblərdə mən təkrar edirəm. Heç vaxtı xüsusi hallar, misal üçün Səhiyyə Nazirində tərcüməçi vəzifəsi tutaq ki var. Ora qoya bilərsən. Tərcüməçi vəzifəsi var, dövlət qulluğu da əgər varsa belə bir şey. Ona ingilis dilini yüksək səviyyədə bilməlisən. Hətta beynəlxalq əlaqələr şöbəsində kimsə düşünürsə ki, rus dilini ya ingilis dilini əla bilməyəsən, çox böyük səhv eləyir. Bu adamın Səhiyyə Nazirində oturmaq haqqı yoxdur ki, o belə düşünür. Əgər yaxşı mütəxəssis varsa beynəlxalq əlaqələr üzrə, o adam hətta xarici dil bilməsə də ona tərcüməsi verilir. Bu qaydaları o adam bilməli idi. O demək deyir ki, bütün prezidentlər ingilis dilini bilməlidir. O demək deyir ki, bütün prezidentlər rus dilini bilməlidir. Və bunun bənzər bir məsələdir bu.
şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə dövlət qulluğuna qəbul məsələlərindən, konkret olaraq Səhiyyə Nazirliyindəki boş yerlərə dövlət qulluğuna qəbuldan danışırıq. Verilişimizin qonağı Şəfqət və Şəfa İctimai Birliyinin sədri, İctimai Səhiyyə Məsələləri üzrə ekspert Süleyman Cəbrayloğlu. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Süleyman müəllim, 40 nəfər sənəd verəndən 9 nəfər testdən keçib söhbət mərhələsinə buraxılmışdı. Onlardan neçə nəfər söhbət mərhələsini keçə bilib? Yəni, məlumatınız varmı bu barədə?
Bir nəfər keçib söhbət mərhələsində mənim bildiyimə görə bir nəfər götürülüb starçı kimi nazirə təqdim olunub. Mən deyə bilmərəm, o adam mənlə yüksək səviyyədə söhbətdə iştirak eləyib, yoxsa ki, aşağı səviyyədə, amma mən onu bilirəm ki, o adam ora layiqdir. Ümumiyyətlə, nəinki o, 80 balı keçənlərin hər biri ora layiqdir. Bir Allah ki, bugün Səhiyyə Nazirliyində bir nəfər də olsun dövlət qulluğu haqqında qanun əsasında iş adam qəbul olunmuyor. Mən şəxsən təklif edərdim ki, nazirlə üzbəüz imkanım olsaydı, belə imkanım yox təəssüf ki, bu 9 nəfərin 9-u da saçlı kimi götürülsün. Hər halda bir var ki, heç bir müsabiqədən keçməmiş adamlar otursunlar. Bir də var ki, 9 nəfər hər halda müsabiqənin müəyyən mərhələsindən keçilib. Və hətta yaxşı olardı ki, əgər bunların içərisində 9 nəfərdən olasın biri, ikisi heç bir tələbə cavab vermədi. Ola bilər. Belə şey ola bilər. Yəni, söhbət mərhələsi mən də fikirləşirəm ki, təksə test imtihanı kifayət deyil. Onlar stajçı kimi olacaqlar orada və onlar da ona razıdırlar. Stajçı kimi olmaq müəyyən riskdir həm də bunlardan ötürə. Amma bunlar dövlət qulluğunda işləmək istəyirlər, müəyyən töhfələrini vermək istəyirlər. Yəni, bunların 8 nəfəri götürülməyib, yenə mən bunun əleyhinə deyiləm, bu da ola bilər götürülməsin. Amma söhbət ondadır ki, söhbət mərhələsi özü obyektiv keçib yoxsa yox. Söhbətin aparılması qaydaları var ki, bunlar təsdiq olunub prezident tərəfindən. Buna əməl olunub yoxsa yox. Əsas məsələ bundadır.
Siz harada hiss elədiniz ki, söhbət düz aparılmır, qaydalardan kənara çıxılır? Yəni bunu necə hiss elədiniz? Hansı mərhələdə, kimlə söhbət eləyəndə bunları şahid oldunuz? Və niyə görə hesab edirsiniz ki, söhbətə əməl olunmurdu, qaydalardan kənara çıxılırdı? Söhbət necə aparılmalıdır ki?
Mənimlə söhbət aparan qrupun bir üzvü, dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın üzvü Nərmin Mirzəyeva idi. İki üzvü Səhiyyə Nazirliyindən idi. Bir üzvü Səhiyyə Nazirliyinin müavini, Azərbaycanda sanitar epidemioloji vəziyyətə bir nömrəli cavabdeh olan Abbas müəllim Vəlibəyov, ikincisi ümumi şöbə müdiri idi. Bu qaydaların pozulması söhbətin ilk anından başladı. Yəni, qaydaya görə söhbət zamanı verilən suala, namizədin cavabı qulaq asılmalıdır, dinlənilməlidir. Bundan sonra verilən cavaba uyğun xüsusi cədvəl var. Orada verilən ballarla qiymətləndirmə aparılmalıydı. Amma ilk sualın cavabında mənim cavabım kəsildi, yəni əvvəlindəki. Yox, belə deyil və qəsdən sanki mübahisəyə çevirmək qabağızdan planlaşdırılmışdı. Və faktlar təhrif olunurdu, söhbət qrupun digər üzvləri çaşdırılırdı. Və bu elə məqam deyildi ki, söhbətin aparan qrupun üzvü elə bir vəzifə sahibidir ki, durub orada demək olmaz ki, yox, siz düz demirsiniz, mən düz deyirəm. Sözümü kəsən kimi oturdum, qulaq asırdım. Çalışırdım təzədən düzgün cavabı təkrar eləyim. Əsas məsələ onu deyir ki, bu söhbətə ən böyük əgər problem səmimi bilmək istəyirsinizsə, mənim fikrimcə, ümumiyyətlə, bu adamlar ikisi də söhbət aparan qrupun iki üzvü Səhiyyə Nazirliyindən Rusiya təhsil almış adamlar idi. Bunların biri yəqin ki, bu səbəbdən söhbətdə faktiki iştirak eləmədi, qonaq kimi oturdu. Söhbəti tək başına, belə deyək ki, Abbas müəllim apardı. Yəni, Abbas müəllim də orada sanki nazir mavini kimi çıxış eləyirdi kolleki iclasında. Mən də hardasa bir an ölümündə günahkardım. Bilirsiniz, kollegiyalarda belə şeylər olur və başdan ona suallar verilməyə və ittiham olunmağa. Yəni, söhbət bu şəkildə getdi. Və mən sonra dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiya bildirəndə ki, hələ şifa, yazılı müraciət eləməmiş, söhbət bu şəkildə gedib, onlar bildirirlər ki, məlumatımız var. Belə çıxırdı ki, söhbətdə iştirak eləyən digər üzv, yəni dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyadan olan üzv, obyektiv olaraq deyib vəziyyət olaraq.
Süleyman müəllim, bəs bu müraciətin hansısa bir nəticəsi oldu mu?
Mən çox təəssüf edirəm ki, dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiya bu sahədə çox zəiflik göstərdi. Onlar özləri də dedilər ki, qanun pozulub, təsdiq edirlər. Mənim şikayət ərzəmə onlar 10 gün ərzində cavab verdilər. Yəni, əvvəl söz verdilər, 3-4 günə həll eləyəcək məsələrə. Amma sonra belə dedilər ki, Səhiyyə Nazirliyindən olan nümayəndələri biz bura çağıra bilmədik. Bəs nə olub nəticədə mən soruşdum? Dedilər ki, onlar bir araş veriblər ki, Səhiyyə Nazirliyi Qadrlar Elm Təhsil Şöbəsi müdürün imzası ilə ki, söhbət çox şəffaf keçib. Mən sual verəndə ki, söhbətin keçməsi Səhiyyə Nazirliyində olmuyub ki, orada Qadrlar Şöbəsinin müdürü belə bir arayış versin. Onlar dedilər ki, elə biz də təəccübləndik bu nə arayışdır. Amma ən təəccüblü oldu ki, sonra dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiya özü mənə belə bir arayış verdi. Mən deyəndə ki, yaxşı, indi ki, mən həll edeyim, qərar verin. Qanuna görə siz mənə qərar verməlisiniz. Mən dövlət qulluğunu idarə etmə şurasına, məhkəməyə hər istəsə müraciət eləməliyəm. Və bunlar da qərarlarında heç bir faktı araşdırmamış, yəni heç bir faktın doğru olub olmadığını yoxlamadan bir araş verdilər. Araşda sadəcə olaraq göstərilirdi ki, mən şikayət vermişəm və filan qədər bal toplamışam. Amma şəffaflıq baxımından söhbət mərhələsi zamanı bütün bu prinsiplər pozuldu. Söhbət, mənimlə söhbət təyin olmuşdu iyul ayının 9-una və 2 gün qabağına xəbər verilmişdi qanun qaydasında. Bir gün sonra zəng oldu ki, söhbət 9-unda olmayacaq. Soruşdum, niyə? Deyirlər ki, bəs dəqiq bilmirik, amma ki, Səhiyyə Nazirliyindən iştirak eləməli adam ezamiyyətə gedib. Mən etirazımı bildirdim ki, bu nə söhbətdir, nə vaxta qədər təxirə salınır və əsas olmalıdır axı. Bu ciddi söhbətdir, söhbət dövlət qulluğuna qəbuldan gedir, bəs bu adam harası ezam olunub. Hətta biraz da gülməlidir. Bir neçə gün heç bir cavab gəlmədi və bir gün cavab gəldi ki, 9-una təyin olunmuş söhbət 17-sində olacaq. Və mən də dəvət oldum saat 10:30-a. Təbii ki, bu elə imtahan saat 10:30-a təyin olunubsa, 10:30-da başlamalıdı. Və 10:15-də məni içəri dəvət elədilər. Və bu zamanda mən etiraz elədim. Məni dəvət eləyəndə amma gördü, o adam dedi ki, bəs mən burada heç nə deyə bilmərəm, mənə deyilib sadəcə sizi içəri dəvət eləyin. Və söhbət başladı 10:15-də. Sonra həmin qaydalarda dövlət qulluğuna qəbul məsələlərində ki, söhbət mərhələsində qaydalar var. O qaydalarda göstərilir ki, söhbət ən azı 20 dəqiqə aparılmalıdır. Bu deməkdir ki, 19 dəqiqə də aparılsa qaydalar pozulmuş sayılır. Ancaq mən özüm dəqiq vaxtı fiks elədim ki, 16 dəqiqəyə söhbət qurtardı. Hələ mən girdiyim, çıxdığım vaxtda onun üstünə gəldim. Təkcə bu kifayətdir ki, həmin söhbət qüvvədən düşmüş sayılsın, təzədən keçirilsin. Amma burada əsas göstərildi ki, biz söhbəti təzədən keçirə bilmərik, Səhiyyə Nazirindən olan nümayəndələr bura gəlmir və gəlməyəcək. Biz bilirik ki, gəlməyəcək. Mən yenidən hüququm var, Dövlət Qulluğunu İdarə Etmə Şurasına müraciət edeyim. Müraciəti yəqin ki, bugün təqdim edəcəm. Sonra məhkəməyə verim, təqdim edeyim. Onu da hazırlayıram.
Süleyman müəllim, ümumiyyətlə, proseslərdən gözləntiniz nədir? Yenidən imtahanda iştirak eləmək, söhbətə iştirak eləmək istəyirsinizmi? Yəni, Dövlət Qulluğuna getmək istəyirsinizmi? Yoxsa əl çəkirsiniz bu işdən?
Mənim imkanım olsaydı, əgər tutaq ki, Səhiyyə Nazirinin qəbuluna girib fikrimi deməyə, bu saat bilsəydim ki, mən gedəcəm həmin müsahibədən sonra Səhiyyə Nazirinə fikrimi deyəcəm, ümidim olsaydı, yəni süründürməsi olmayacaqdı, qəbul məni yuvandırmayacaqdı, bəlkə müsahibə keçirməzdim. Amma mən sonuncu dəfə 28 fevralda Hörmətli Nazirin qəbulunda olmuşam, ondan ötürü 3 ay gedib gəlmişəm mənə qəbul eləsin. Və bir daha 3 ay, 5 ay gedib gəlmək ki, bunlar baş verib, bu mənə belə çox ciddi görünmədi. Və amma buna baxmayaraq, mən fikirləşirəm ki, hər bir vətəndaş borcludur ki, hər hansı qanun pozuntusu görəndə, üzləşəndə onu ictimailəşdirsin. Çünki qanun pozuntusuna susmaq təzə bir qanun pozuntusu törədir.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə dövlət qulluğuna qəbul məsələlərindən, konkret olaraq Səhiyyə Nazirliyindəki boş yerlərə dövlət qulluğuna qəbuldan danışırıq. Verilişimizin qonağı Şəfqət və Şəfa İctimai Birliyinin sədri, İctimai Səhiyyə Məsələləri üzrə ekspert Süleyman Cəbrayloğlu. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyadan sədr müavini Vəfadar Müsürov deyilənləri təqsib edir. Onun sözlərinə görə dövlət qulluğuna qəbulla bağlı keçirilən söhbət zamanı Süleyman Cəbrayılova qarşı hər hansı mənfi münasibət olmayıb. Sadəcə Süleyman Cəbrayılov vakant yeri tutmaq üçün tələb olunan 16 balı toplaya bilməyib, o 15.3 bal toplayıb.
Süleyman müəllim həqiqətən test imtahanında müsabiqədə iştirak edib, test imtahanından 90 bal toplayıb. Yəni Səhiyyə Nazirliyinə sənəd verən namizədlər içində yüksək bal toplayanlardan biri də Süleyman müəllim olub. Bu müsahibənin nəticələri ilə razı olmadığına görə apellyasiya ərizəsi yazmışdı bizim sədrin adına və onu mən də qəbul elədim, sədr də qəbul elədi və onun apellyasiya ərizəsinə baxıldı. Belə deyək də, xeyli müddət onun özü ilə də söhbət olundu. Ona izah olundu ki, nəyə görə, ta ki hansı kriteriyalara görə bu vəzifəyə uyğun hesab olunmuyor. Və burada bilirsiniz necədir? Müsahibə nədən ibarətdir? Qiymətləndirmə necə gedir? Müsahibədə müəyyən qiymətləndirmə meyarları var. Və orada belədir ki, müəyyən bizdə deməli hazır bal cədvəlləri, blanklar var, hazır deməli formadır. O formada hər bir namizəd haqqında tam məlumat toplamaq üçün müsahibə komissiyaları müəyyən belə də sxemləri, müəyyən standartlara uyğun qiymətləndirmə aparırlar. Onlar da məsəl üçün hər bir namizəd haqqında özünü təqdim etmə, nailiyyətlər, məsəl üçün nailiyyətlərə aid don təhsili, xarici dil bilikləri, tədbirlərdə iştirak və s. elementlər. Sonra üçüncü tutaq ki, göstərici xarakteri xüsusiyyətləri, onun vətənpərvərliyi, ünsiyyəti, iradə, nüfuz etmə, təcrübə bölüşmə və s. keyfiyyətlərini araşdırmaq üçündür. Və dördüncü göstərici qiymətləndirmə meyarı intellektual səviyyəni təyin etmək üçündür. Burada yaradıcılıqdır, təşəbbüskarlığıdır, analitik təhlil qabiliyyətidir, problem həll etmədir, qərar vermə və s. Və bu dörd istiqamət üzrə hər bir namizəd qiymətləndirilir. Hər bir istiqamət üzrə də hər bir namizədə qiymətlər qoyulur. Süleyman müəllim bu qiymətləndirmə nəticəsində 15.3 bal alıb. 15.3 bal çox yüksək bal sayılır. Ancaq bu demək deyil ki, orada deməli vəzifəyə uyğun o vaxt hesab olunur ki, həmin bal 16 olsun. Yəni orta qiymət deməli 3 komissiya üzvünün verdiyi qiymətləri toplayıb orta qiymət çıxardanda 16 bal alınmalıdır. Və burada 15-13 olduğuna görə bu vəzifəyə uyğun hesab edilməyibdi. Və burada konkret deməli bu 15-13 yüksək bal olduğuna görə deməli Süleyman müəllim haqqında komissiya üzvlərinin demək olar ki, müsbət rəyi yaranıb. Müəyyən amma kriteriyalara görə o vəzifəyə uyğun hesab edilməyib.
Vəfadar müəllim, ümumiyyətlə nədə uyğun gəlmir? Bunlar yəqin ki, açıqlanmır da.
Dörd kriteri oxudum. Yəni burada hər bir kriteri, orada bilədi ki, elə kriteri üzrə ola bilər ki, bu 4 yox, lap 5 qiymət alır. Amma elə də kriteri var ki, ola bilər ki, orada tutaq ki, 4 yox, 3 alır.
Niyə mən deyirəm? Çünki Süleyman müəllim deyir ki, yəni Səhiyyə Nazirinin nümayəndəsi, yəni onun tez-tez danışanda çıxışını kəsirdi, imkan vermirdi o axıracan sözünü desin.
Mən bir şey deyim ki, yəni Abbas müəllimin də elə onun sözün kəsibsə də və s. don deməyinə görə, amma Abbas müəllim ona kifayət qədər yüksək bal yazdı. Yəni bilirsiniz necədir? Orada 15.3 balı o vaxt alınır ki, orada demək olar ki, yəni hamı 15 baldan yuxarı qiymət yazır da təqribən. Yəni 15.3 orada ola bilər kimsə 16 yazır, kimsə 15 yazır, kimsə və s. də. Və nəticədə alınır 15. Yəni Abbas müəllim buna bununla qarşı hansısa bir qəsdi qərəzli olsaydı, hansısa bir subyektiv belə deyək də, Abbas müəllim ola bilər daxilən sadəcə olaraq ola bilər emosional insandır, ola bilər və s. bu demək deyil ki, o obyektiv deyil. Mən də komissiyanın apellyasiya nəticəsində biz komissiyanın üzvlərinin hər birinlə ayrılıqda indi bizim öz əməkdaşımızla bir yerdə söhbət elədik. Sonra onlarla telefonla danışdıq və onlar öz necə deyirlər, öz fikirlərində qaldılar ki, yəni orada bir də subyektivliyə yoru verilmir. Mən sadəcə olaraq sizə bir şey deyim ki, 9 nəfər əgər burada deməli subyektivlik nəsə bir şey olsaydı ya korrupsiya elementləri nəsə bir şey olsaydı 9 nəfərdən bircə nəfər seçilibdi vəzifəyə. O da ki bu Süleyman müəllim verdiyi vəzifə yer yenə vakant qalıb. Yəni oraya heç kim seçilməyib.
İndi bu bir məsələ də var. Bu buyurun. Süleyman müəllimin iradıdır dövlət qulluğuna qəbulu ilə bağlı. O qeyd eləyir ki digər nazirliklərdə bilmir amma bu yəni Səhiyyə Nazirliyi ilə bağlıdır. Ona orada əsasən rus dilini çox yüksək səviyyədə bilmək tələbi var. Yəni dövlət dili Azərbaycan dilidir. O irad onu tutur ki, niyə görə?
O iradı orada mən bilən orada onu ona necə deyir irad kimi tutmayıblar. Sadəcə olaraq o özünün o şəxsi subyektiv fikridir. Mənə də onu dedi ki, yəni Səhiyyə Nazirliyində rus dillilərə daha çox üstünlük verirlər və s. amma orada bizim öz nümayəndəmiz də orada oldu. Heç bir iradları olmayıb onların.
Vəfadar müəllim, bir məsələni də soruşum. O bir də həm də bu söhbətin 20 dəqiqə yox, 16 dəqiqə davam eləməsi ilə bağlıdır.
Deyir ki, bura qanun pozuntusu. O çünki o prinsipal məsələdir. Çünki qanunvericilik orada yazır ki, 20, ən az 20 dəqiqə olmalıdır. Biz o məsələni araşdırdıq. Onun özünün yanında bizim müsahibədə iştirak edən bizim deməli əməkdaşı da çağırdıq və bir yerdə orada o bizə protokolda da qeyd olunur. Və o deməli özü də boyun aldı ki, orada 20 dəqiqə olubdu. Bizə də əvvəlcə dedi ki, orada 16 dəqiqə olubdu. Biz artıq çağırdıq o əməkdaşlığımızı. Bir yerdə ondan bir yerdə deməli bu müzakirə nəticəsində məlum oldu ki, orada 16 yox 20 dəqiqə olubdu.
Vəfadar müəllim, demək 9 yerə bir nəfər keçib də cəmi. Bəs digər adamlar da sizə müraciət ediblərmi ki, problemlər olub eləyib? Həmin o 9 nəfərdən.
Hə, 9 nəfərdən bir nəfər də gəlmişdi deməli apellyasiya ilə bağlı ki, biz ona da qarşı belə deyək də onun deməyinə görə subyektivlik olub. Hə, 10 bal ümumiyyətlə 10 bal idi. Həmin o apellyasiya verən adam. Bir də onun apellyasiyasında biz araşdırdıq, məlum oldu ki, yəni orada da elə bir subyektivlik olmayıbdı və o belə deyək də onun həmin vəzifəyə konkret onun istədiyi vəzifəyə uyğun gəlməyib. Amma qalan belə apellyasiya olmayıb. Faciə eləmək lazım deyil ki, tutaq ki, bu narazıdır, hə bunun kris qoyuldu bütün bunun işlərinə, kariyerasına. Elə deyil. Bu insan hesab eləyir ki, buna qarşı müəyyən subyektivlik olub Və bunun hüquqları da ki, bu çıxsın, mətbuat konferansı da keçirsin və bu qanunvericilik daxilində qanunvericiliyə uyğun öz hüquqlarını tələb eləsin.
Prezident yanında dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyadan sədr müavini Vəfadar Müsürov deyir ki, dövlət qulluğuna qəbulda uğursuzluqla üzləşənlər yenidən vakant yerlərə qəbulla bağlı müraciət edə bilərlər. Onun sözlərinə görə Süleyman Cəbrailov kimi yüksək bal toplayıb dövlət qulluğuna qəbul ola bilməyən adamların təkrar müraciət etməsinə heç bir şey mane olmur. Sadəcə həmin şəxslər ola bilər ki, birinci dəfə istədiyi dövlət qulluğuna deyil, digər bir sahə üzrə işə qəbul olunsunlar.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onları qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azərbaycanda dövlət qulluğuna işə qəbul olmaq necə, asandımı? Dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyada hesab edirlər ki, bunun üçün insanın savad və bacarığından tutmuş davranış qaydalarına qədər hər şey yüksək səviyyədə olmalıdır. Paytaxt Bakıda söhbətləşdiyim adamlar isə bir qədər fərqli fikirdədilər.
Vallahi çox şey eşitməmişəm, amma ki, birinə deyirlər ki, Hasantı birinə ağırdır, amma mən inanmıram Hasantı olsun.
Əsas puldur, birinci dərəcədə.
Əlbəttə, ilk olaraq bilik lazımdır. Dövlət qulluğuna bağlı imtihanlar keçirilir, test imtihanları. Orada, yəni o testdə yüksək bal toplayanlar vəzifəyə çəkilir, rəli çəkilir. Müşahidələrimizi oxuyuruq, haradansa bilirik, obyekti keçir.
Azərbaycanda dövlət qulluğuna qəbul olmaq üçün əsas nə lazımdır?
Pul.
Bəs savad?
Savad olmaqsa da, pul olan yerdə savad neyincisi? Pulun varsa da.
Mən bu qənaətdəyəm ki, dövlət qulluğunun aparılan qəbul prosesi heç də mətbuatda bildiyi kimi şəffaf formada deyil.
Dövlət qulluğuna şək girmək indi asandı mı?
Çox çətin.
Çətinlik nədən ibarətdir?
Mən özüm istəyirəm dövlət qulluğuna işə girim, çox çətindir.
Nədən ibarətdir çətinlik? Bəlkə sadalayasınız?
Yerlər azdır, olan yerlər özü tutulub.
Amma deyirlər bu test üsulu ilə keçirilir də. Yəni buna necə baxırsınız?
Mənim inamım azdır.
Yox, yalan deyirəm.
Hər cəhətdən çətindir. Adamın ola, işə düzəldərlər. Elə belə mən gedim. Bu dəqiqə gedim Liboy firmaya. Adamın adamı gərək. Adamsız Azərbaycanda qeyri-mümkündür. Adamın olmadı, sö. İndiki zamanada samı qlavını adamın olsun.
Bu dövlət qulluğuna qəbul olmaq və işləmək asandırmı sualına paytaxt Bakırda söhbətləşdiyim adamların verdikləri cavablar idi.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə dövlət qulluğuna qəbul məsələlərindən konkret olaraq Səhiyyə Nazirliyindəki boş yerlərə dövlət qulluğuna qəbuldan danışdıq. Qonağımız Şəfqət və Şəfa İctimai Birliyinin sədri İctimai Səhiyyə Məsələləri üzrə ekspert Süleyman Cəbrailov idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu.
Və bu cansıxan bürküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa, mən və azadlıq.
Can, Bakır, can, Bakır, can, sənə qurban Bakır.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakır.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, can Bakı, can sənə qurban Bakı. ki.
Telefonumuz 436 77 41. Elektron poştumuz canbaki elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.